Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КАД2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици. Разговори по най-актуалните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на вашия екип и на слушателите на Радио КАД2 и честит празник на всички имени.
О, браво! Хубаво, че се сетихте да честитим празник. Аз бях пропуснала до сега да го честите и от мен честит празник. Госпожо Атанасова, днес се занимавате пак с изборния кодекс, нали?
Да, вече приключихме.
Така?
Защото гласувахме на второ четене общия законопроект на закона за изменение на изборния кодекс. Измененията бяха в няколко посоки по отношение на секциите в чужбина.
Нещо не ви чуваме добре? Не ви чуваме? Чуваме ли се сега?
Да, аз ви чувам прекрасно.
Ама ние не ви чуваме, за съжаление.
Ми съжалявам.
Сега вече е добре, сега ви чуваме, така? И какво гласувахте?
Няколко параграфа. На първо място глобалните текстове, които касаят гласуването в чужбина, т.е. в държави членки на Европейския съюз. Знаете, че имаше сериозно недоволство от нашите съграждани, които живеят в държави извън Европейския съюз, в Европейския съюз по отношение на броя на секциите. Затова приехме текст, че пада таван от 35 секции в рамките на Европейския съюз, а в останалите държави режима остава същия, т.е. подадените заявления и се откриват до 35 секции.
Да.
Това касае провеждането на изборите в Турция, в Съединените американски щати, Русия и така нататък.
Така.
А второто изменение е по отношение на прословутото квадратче.
Така.
Вече много спорове, дебати, мнения и тези се чуха. Ние спазихме нашият ангажимент, т.е. това въпросно квадратче няма да се отразява на бариерите за влизане в парламента, каквито притеснения имаха от малките парламентарни групи, съответно представени политически партии. Основните им притеснения бяха за 4% бариера. Ще бъде действителен глас, но няма да има отношение и
така?
Тук много сериозно искам да подчертая, че за пореден път се опровергаха внушенията, че ГЕРБ търси победа на първи тур за кандидат президентската си двойка.
Така?
Т.е. ако до сега някой е смятал, че ние сме имали някакво предимство в изборната надпревара, надявам се, че вече няма да има основание да го твърди.
Да.
На следващо място направихме промяна, която касае изборите в София, в район Младост.
Така.
Защото тук се провеждат избори за кмет на район Младост. Създадохме възможност българските граждани, които ще избират едновременно районен кмет на Младост, президент и вице-президент и ще гласуват в референдум, да го направят в една изборна секция.
Не рискувате ли да стане голямо объркване за хората, които ще гласуват там?
Вижте, практиката до сега е била не само в изборите 2015, когато се гласуваше едновременно за кмет на столична община, кмет на район, кмет на кметство и референдум. И преди това, през 2011, когато заедно бяха и местните, и президентските избори, една и съща изборна комисия да обработва изборните книжа.
Да.
Ние считаме, че много по-лесно ще бъде за гласоподавателите да бъдат в една изборна секция, т.е. да си подадат документите и да ги запишат в няколко списъка и съответно да упражнят правото си на глас за няколко избора или съответно референдум, отколкото да се редят на няколко опашки в различни помещения. Представете си, ако вие сте гласоподавател, който живее в Младост и желаете да гласувате и за президент, и за кмет, и за референдум.
Така.
И ако на първи етаж, да речем на Хикс училище, се намира секцията, в която гласувате за кмет, а на третия етаж се намира секцията, която гласувате за президент и за референдум, дали ще предпочетете да се редите на две опашки или напротив, в рамките 10 или 15 минути ще предпочитате да бъдете на една опашка и да упражните правото. Всички, изключително на Централната избирателна комисия, изключително на опозицията, че да има бъркване. Но смятаме, че администрацията, която се занимава с изборното законодателство и провеждане на самия изборен процес, е много професионална. Ние създаваме такива правила, които сме наясно, че тя може да изпълни, и в крайна сметка това всичко се прави, за да се улесни изборния процес. Всички аргументи, че може да се объркат изборни печати или да се пусне бюлетина в друга изборна кутия за друг вид избор, и това да поручи избора, и според мен са безплодни, защото и до сега, когато се е гласувало с различни бюлетини за различни видове избор, визирам и 2015, и 2011, и винаги, когато се е гласувало за повече от една бюлетина, е съществувал такъв риск, но ние не бива нито да подценяваме българските граждани, които първо добре си познават правата, а второ познават и добре изборния процес, а и на следващо място не бива да подценяваме изборните комисии, които също познават и закона, имат и указания от Централната избирателна комисия, и аз се надявам, че те ще съдействат на всички български граждани, така че процесът по избиране да не бъде утежнен, а напротив, да става много по-бързо. И хората всъщност да желаят да упражнят правото си на глас, а не защото са задължени, което всъщност е новото изискване на изборния кодекс тази година.
Аз се позовавам само на Централната избирателна комисия, защото там доста сериозни специалисти работят. Те сигнализираха, че има опасност да се объркат гражданите при това гласуване. Но щом вие сте преценили от опита, който имаме досега, дано да не стане подобно объркване.
Ами аз също много разчитам, защото Централната избирателна комисия наистина от подбрани професионалисти, хора, които не правят избори за първи път.
Точно така.
И всички досегашни грешки, включително и тези на политиците, би трябвало да се вземат под внимание, да се отчитат и да...
Да. Прекъсна пак. Очевидно има проблеми с връзката. Ще изберем отново госпожа Танасова.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска.
Възстановихме връзката с Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Госпожа Атанасова, продължаваме нататък. Госпожа Атанасова, защо се получи така, че досега обвинявахме други, които са били в управлението и на власт, че в 12 без 5 приемат изборния кодекс, а при вас пък стана в 12 и 5? Останала е там една седмица, 10 дни до изборите, чак сега се прие целият изборен кодекс с новите поправки. Защо се случи така?
Аз съм абсолютно съгласна с вашата констатация и принципно никога не съм подкрепяла.
Точно така, понеже знам мнението ви, затова ви питам, да.
Именно. Считам, че трябваше да се даде достатъчно време на и изборните комисии, и политиците да обмислят текстовете, да са готови и за предизборната кампания, а и българските граждани да имат време да се запознаят с текстовете на изборния кодекс. И имах нагласа, че това се е случило още когато през май месец обсъждаше изборния кодекс, защото нека да кажем, че той е много дълго дебатиран,
така?
Месец наред, и ние достатъчно дълго време преди провеждането на самите избори, президентски и референдум, и съответно частичните кметски в София, направихме промените, така че да спазим изискванията на Венецианска комисия,
така?
И да има време достатъчно обществото ни да се запознае с правилата за гласуване, включително и задължителното гласуване. Само че нашите партньори коалиционни прочетоха много късно изборния кодекс, изглежда, както смятам, че късно го прочете и омбудсмана Майя Манолова.
Какво казвате, късно ги прочетаха?
Еми, разбира се, госпожо Маринова, вие нали си представяте, че от май месец до ноември никой да не реагира, какво означава? Или незнание...
И просто са пропуснали, както казвате вие, да ги прочетат. Не, звучи смешно.
Смешно звучи, защото тогава никой не реагира, когато се променяха правилата през май месец. Тогава бяха обсъждани, бяха направени дебати широки с неправителствените организации, тук в парламента, с Централната избирателна комисия, политическите партии.
Така.
Чуваха се за, против различните предложения. Отнасяше се резултата от референдума от миналата година и за задължителното гласуване и съответно предложенията за провеждането на нов референдум.
Да.
И всичко това сякаш на никого не направи впечатление. Не може 10 дни преди изборите нашите коалиционни партньори да реагират, че правилата така са създадени, че да ги лишат от присъствие на следващи парламентарни избори, защото каквото и да си говорим, точно това беше причината за цялата тази промяна в 12 без 5.
Да.
Следващата причина беше, че определени политически сили, които в момента се изявяват като опозиционери, започнаха да тръбят от ляво и от дясно, че лишаваме български граждани в чужбина от право на глас.
Да.
Именно за да се спре с тази спекулация, да се спре с спекулацията, че ние си осигуряваме служебна победа още на първия тур, каквито твърдения има и от страна на политици от БСП, и на политици от ДСБ, мисля, че и на такива от ДПС.
Да.
Ние бяхме принудени да направим такива промени в 12, не без 5, а в 12 и 15. Защото остава съвсем малко време до изборите. Но за нас е важно никой да няма усещането, че ГЕРБ, като управляваща партия, мандатоносител, е приела такива промени в изборния кодекс, които да й гарантират изборна победа без политическо състезание.
Да.
Не, напротив. Ние никога не сме разчитали на подобен тип кампания, никога не сме разчитали на манипулации и разни предизборни шашми. Въпреки, че ако се върна назад, трябва да припомняме такива скандали, като Костинброд, например,
да,
който ни го приписваха, като организиран от Министерския съвет, от централата на ГЕРБ и откъде ли не. Нали помните?
Да, помня, разбира се.
Събота, как всички политици излязоха и призоваваха от телевизионните екрани цялата тази предизборна манипулация да престане.
Да.
Сега, според мен, напрежението се нагнетява по същия начин, само че ние отново реагирахме и слава Богу, че има достатъчно време все пак да се обнародва промените в изборните комисии, изборните комисии да са наясно с правилата, както и българските граждани. Надявам се също да разберат не само, че гласуването е задължително, но и да имат мотив да изберат своя представител. Било то за кмет на район, в случая в София, така и да дадат своя глас за президент и президент на Република България.
Госпожо Атанасова, ще ви задам един въпрос за отминало събитие. За кого? За какво? Защо премиерът Борисов даде пространно телевизионно интервю 10 дни преди президентските избори 2016? Това ще помогне, ще попречи или няма да има значение за предизборната кампания на вашите кандидати? Много политолози анализират, че ГЕРБ води две паралелни кампании. Едната на Цецка Цачева и Манушев, а другата на Бойко Борисов. Така ли е? И да ми направите вашия коментар на това интервю.
Съмнявам се, че моят коментар ще има нещо общо с поганата от нова телевизия към премиера.
Mm-hmm.
Предполагам, че не предполагате, че нова телевизия съобразява с нашата парламентарна група, кога да кани в сутрешните блокове.
Mm-hmm.
И ако го допускате изобщо, това разбира се в рамките на шегата, може да ме попитате и за днешното интервю на госпожа Корнелия Нинова, която се оказа жертва на едни събития, на едни хора в минал период.
Да, добре.
Смятам, че всичко, което господин Борисов като министър-председател има да каже по отношение на сигурността в държавата, и според мен това беше най-сериозното послание от интервюто му. За това, че не бива да се живее в страх, за това, че службите са на местото си и си вършат работата,
да,
беше най-силният сигнал към обществото. Не мисля, ще изобщо зачертая стратегии или да коментирам подобни, за това, че това е втори план на кампания и всъщност ГЕРБ прави две кампании. Не, нашият кандидат за президент е госпожа Цачева, за вице-президент господин Манушев. Ние всеки ден се срещаме с българските граждани, а и кандидат президентската ни двойка и председателя ни на предизборния щаб са в обиколки страната, посещават всяко населено място. Така че, ако си спомняте, преди месеци ви казах, че нашият кандидат за президент е много познаваем.
Да, да.
И това, че го обявяваме късно, няма да е проблем за партия ГЕРБ. Сега госпожа Цачева има възможност и време да се срещне с българските граждани и да отговаря на всички въпроси.
Още един конкретен въпрос, понеже говорите за разпознаваемостта на госпожа Цачева. Защо така се случва, че нейният личен рейтинг е по-нисък от този на партията? Това означава ли, че не сте подбрали най-подходящата кандидатура?
Аз не знам на коя социологическа агенция се позовавате.
Три социологически агенции дадаха един и същи резултат. Че партията, преди да издигнете кандидатурата, имаше над 50% рейтинг. Нали, като все още лицето Хикс от ГЕРБ печелеше 51%, а вече след издигането на кандидатурата този процент спадна, и то не малко, 30 и няколко процента е сега.
Първо, аз не виждам в тази кампания да има човек по-подготвен от госпожа Цачева.
Да.
Не като юрист, не като човек, познаващ законодателството през последните 10 години, а чисто институционално. Защото тя два пъти вече е начело на един парламент. Във втория мандат, на който се състави едно доста трудно мнозинство, тежка коалиция, тя беше в преговорния екип, ако се спомняте, за съставянето на това правителство, което говори само по себе си, че е изключително диалогичен човек. Госпожа Цачева обаче сигурно носи негатива на българския парламент.
Защото,
за съжаление,
логично
е институция, която е одобрявана от българските граждани. Защо е така? Защото първо има представители от 8 парламентарни групи, без да коментирам качествата на народните представители, не мога да не споделя, че има хора, които имат съмнителен морален образ. И това неизменно се отразява на рейтинга на Народното събрание.
Да. Не мога да не ви попитам и за още един дребен детайл, който предизвика сериозни спорове. Премиера обясни как е съставил първото правителство и че там ключова роля е изиграл кръгът Капитал, като визира даже и кои са министрите, предложени от Капитал. Сега не знам дали трябваше точно в предизборна кампания той да се спира на този въпрос, но все едно той го е казал. Вчера реагираха и Трайчо Трайков, и самия Прокопиев, и президента, много остро на това изявление на министър-председателя. Днес министър-председателя отново припомня историческите факти, свързани с тези кандидатури. А защо му беше необходимо, например, да се спира на този факт?
Ами предполагам да отговори на въпроси за задкулисието.
Лошото е, че той засили мнението за задкулисие и че задкулисието се набърква и в ГЕРБ.
Не, акцента беше в друга посока. Акцента и внушението е традиционно от кръга Капитал и от медиите, свързани с Прокопиев, за това, че ГЕРБ волно или неволно, тихо, скромно или скришум се подкрепя от
ДПС и Делян Пеевски.
Зад колисието, да.
Да.
И може би това беше адекватният отговор. Днес чух също, че на заседание на Министерски съвет премиера е допълнил обяснение.
Да.
Само мога да кажа, че с колегите, с които аз съм работила като министър, знам, че са подкрепени и от министър-председателя, избрани от
за съжаление
Народното събрание с подкрепата на най-голямата политическа
госпожа Атанасова, за съжаление, трябва да прекъснем нашия разговор. Да ви благодаря за вашето участие, защото следва директно включване от мястото на събитието. Много ви благодаря. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.